Noen bibeltekster jo sånn at de veldig lett å forstå, og går på en måte rett inn i hjertet. Og jeg kan nesten garantere dere at det her ikke en sånn tekst. Men hvis dere virkelig prøver å henge med i svingene, så tror jeg at dere kan oppleve at det her både aktuelt, at det ganske så spennende, og at det faktisk veldig viktig. Og den teksten vi skal lese sammen, den fra Matteus evangeliet, dere kan reise dere, kapittel 11 og vers 16-19. Men hva skal jeg sammenligne denne slekten med? Den ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre. Vi spilte fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke sørge. For Johannes kom. Han hverken spiste eller drakk, og folk sier, han har en ond ånd i seg. Menneskesønnen kom. Han spiser og drikker, og de sier, se, for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere. Men visdommen har fått rett. Det bekrefter gjerningene hennes. Hellig ånd, jeg ber om at du må gjøre dette ordet levende for oss. Amen. Og det kan nok trengs. Men vi skal komme tilbake til denne teksten. Først, litt om meningen med livet. Hvis du kunne velge helt fritt hvordan livet ditt skulle være. Altså på øverste hylle. Hva ville du på en måte gått for? Hva ville du valgt? Og dere skal få litt betenkningstid på den. Jeg tenker at det dere sitter og lurer på nå i hvert fall ting som mennesker til alle tider har gått og grublet litt på. Hva det viktigste i livet? Og hvordan skal jeg få det til? En ting liksom å greie det, men det heller ikke helt lett å plukke ut. Hva det jeg skal satse på? Det penger? Det god helse? Det et fint sted å bo? En kjæreste? Barn? En god jobb? I den prekenteksten som vi har i dag, så virker det som Jesus litt oppgitt. Frustrert, egentlig. Vi skal prøve å se litt på sammenhengen. Hva det som gjør at Jesus sier det han sier? Matteus kapittel 11, det begynner med at disiplene til døperen Johannes, som nå sitter i fengsel, de kommer til Jesus, og så spør de, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Altså, «Hvem du, Jesus? Er du han som alle profetene har lovt oss, eller må vi fortsette å vente?» Og Jesus svar egentlig revolusjonerende. «Tida nå. Dere skal ikke vente lenger. Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig den som ikke faller fra på grunn av meg.» Og så begynner Jesus å snakke litt mer om døperen Johannes. At han den aller største av alle profetene som noen gang har levd. Og likevel så han bare begynnelsen på noe som uendelig mye større, som kommet nå. «Den som har ører, hør!» sier Jesus. «Tida nå. Guds rike nær. Hvorfor bryr dere ikke?» Og så kommer det som kan virke som en utblåsning, og som teksten i dag. «Hva skal jeg sammenligne disse menneskene med? Det er som små barn som er sure når de leker fordi de ikke har fått viljen sin. Hva er problemet? Hva skal til? Dere fikk døperen Johannes, den største profeten gjennom tidene. Nei, men han er vel for ekstrem, han. Spiser grasshopper og villhonning. Og så kommer menneskesønnen. Jeg er kanskje ikke åndelig nok, for jeg både spiser og drikker for mye, sammen med feil folk, en masse tollere og syndere. Og så avslutter Jesus den talen her med domsord, ganske harde ord, over alle byene som ligger i nærheten av der han taler. Fordi de har sett, og de har hørt, men de har ikke tatt imot. Fordi de egentlig ikke var så interessert i akkurat det som Jesus hadde å komme med. De ønsket å velge noe annet. Hvis dere følte godt med nå, så hoppet jeg jo over et vers. Og det verset i en vanskelig tekst, så er kanskje det aller vanskeligste. Hva i all verden betyr det? Men det er også et kjernevers her, og det som er det viktigste å ta til seg. Visdommen har fått rett. Det bekrefter gjerningene hennes. Hvis dere har lest mye i Bibelen gjennom mange år, så kanskje dere legger merke til at før så stod det litt annerledes. Da stod det, visdommen har fått rett, det bekrefter dens gjerninger. Men siden visdom er et hunnkjønnsord, både på hebraisk og på gresk, og mange ganger i Bibelen, så har visdommen en form for kvinneskikkelse, sånn som i den første teksten som Magne leste. Så var det snakk om hun og visdommen. Så derfor så står det nå visdommen hennes. Visdom, det er et sånt skikkelig kjerneord i Bibelen. Det er mer enn 200 vers som handler om visdom på en eller annen måte. Og da er det ikke snakk om intelligens, men mer klokskap. Livsvisdom. Hva er egentlig meningen med livet? Hva er det viktigste i livet? Og hvordan skal vi leve det? Jeg skal gi dere et veldig sånn tydelig eksempel på hvordan det kan låte i Bibelen når Bibelen skal fortelle om visdom. Det er fra Salmenes bok, Salme 119. Hvor høyt jeg elsker din lov. Jeg grunner på den hele dagen. Ditt bud gjør meg mer vis enn mine fiender. Det er alltid hos meg. Jeg skjønner mer enn alle mine lærere, for jeg grunner på dine lovbud. Jeg har mer innsikt enn de gamle, for jeg tar vare på dine påbud. Det er visdom. Enkelt og greit. Det er å følge Guds bud. Da er en vis. Og jeg tenker at her ser vi at vi har med veldig gamle tekster å gjøre, for det her skurrer jo ganske kraftig i våre ører. Altså, visdom, det må jo være å velge det som er best, både for oss og andre mennesker, uavhengig av all verdens gamle bud og regler. Men det er der, tror jeg, at vi frontkolliderer med Bibelen. For Bibelen sier tvert imot at hvis vi bare satser på vår egen visdom, så går vi glipp av de aller, aller viktigste tinga. Jeg har allerede hørt en tekst, den teksten her, som handler om akkurat det. Men jeg tror vi trenger litt repetisjon. Paulus første brev til Korinterne. Hvor er da de vise? Hvor er de skriftlærde? Hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror ved den dårskapen som vi forkynner. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus, Han en snublestein for jøder, dårskap for hedninger. Men for dem som kalt både jøder og grekere, så Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap visere enn menneskene, og Guds svakhet sterkere enn menneskene. Altså, ekte visdom, det det folk syns låter tåpelig. At den korsfestet Kristus egentlig svaret på alt. Jesus, han Guds kraft og Guds visdom. Eller som det står flere ganger i Nytestamentet, visdommen rett og slett Jesus. Visdommen Jesus. To dager på rad nå, eller to søndager på rad, så har vi her i Fredrikstad Frikirke sunget en ganske så gammel påskesalme. Det var først tenåringene i Soul Teens som begynte, og så ble det fulgt opp søndagen etterpå. Hill deg frelser og forsoner. Og det tredje verset der tenkte jeg vi skulle ta en liten titt på. Kjærligheten, hjertegløden, ble for sterk for selve døden. Da du offret helt ditt hjerte, seiret over død og smerte, for å gi oss håp og fred. Det stein gammelt, men jeg syns det et så fantastisk vers om kjærlighet. Men ikke bare det. Det også et veldig sterkt vers om visdom. For i Bibelen så henger kjærlighet og visdom sammen. Den høyeste form for visdom handler om kjærlighet. For kjærligheten, den har en enorm kraft. Tenk på korsfestelse som straffeform, brukt av romerne for å straffe både kriminelle og motstandere. Og noe av hensikten var jo at de gjennom korsfestelsen skulle vise sin totale makt. Men også avmakten og hjelpeløsheten og ydmykelsen til alle de som måtte henge der time etter time. Og så gikk Gud frivillig inn i det. Og kjærligheten i det offeret ble for sterk, selv for døden. Ser dere den? Kjærligheten ble for sterk for selve døden. Visdommen har fått rett. Det bekrefter hennes gjerninger. Hva det viktigste i livet? Jeg vet ikke hvor gode svar du fant i stad. Du fikk jo litt liten tid. Men vi lever i hvert fall i en tid der vi ikke så veldig opptatt av all verdens regler og bud. Men jeg tror vi har desto mer forventninger over oss. Jeg tenker det kan da aldri ha vært så mange mennesker som har levd av og skulle påvirke oss i en eller annen retning. Influenser og markedsføringseksperter, internett, medier, TV, sosiale medier, som skal fortelle oss hvordan du bør se ut, hva du bør kjøpe, hva du bør prioritere, egentlig hvordan du bør leve livet ditt. Og så kommer Jesus og sier, «Jeg veien, sannheten og livet.» Uten noe mer diskusjon. At han den ene virkelig viktige stemmen som vi trenger å høre på. Og hvis vi lurer på hva som det viktigste i livet, så gir Jesus et krystallklart svar. Han sier, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, av all din kraft og av all din forstand. og de neste som deg selv. Meningen med livet ifølge Jesus, det er altså tre kjærlighetsrelasjoner. Til Gud, og til medmennesker, og til oss selv. Og hvis vi da sitter og klør oss litt i huet og lurer på hvordan i all verden vi skal få til det, så sier Jesus, følg meg. Lev med meg. Bli preget av meg. Gå ut i hele verden, til alle folkeslag. Døp mennesker i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det som jeg har befalt dere. Jeg lurer noen ganger på, ligner vi også egentlig sånne litt misfornøyde barn som sitter på torget og roper? Det var ikke egentlig dette vi ville ha. Har vi også tusen mer eller mindre gode grunner til at Jesus ikke kan være svaret på alt? Hvorfor er det her så vanskelig for oss? Og virkelig stole på at det Jesus sier, det er sann visdom. Hvorfor er det så vanskelig å virkelig gå for at det å følge Jesus er viktigere enn absolutt alt annet? Jeg tror svaret på det er så enkelt som at vi rett og slett er mennesker. Og en del av det å være menneske, det er at vi har våre egne tanker og meninger om hva visdom er og hva som er det viktigste i livet. Det er ganske naturlig, og sånn tror jeg det alltid vil være. Og jeg tror at hvis det skal endres på noen måte, så må det komme til oss utenfra. Som en gave, som nåde. Jeg har fått se Håvard her oppe i dag, dåpsbarnet, som fikk ta imot Guds nåde i dåpen. Og hvis du allerede er døpt, så trenger du ikke gjøre en gang til. Men du trenger å ta imot Guds kjærlighet og Guds nåde som et lite barn, igjen og igjen og igjen og igjen. Gud elsker ikke deg fordi du er en flink disippel. Gud elsker deg fordi du er hans barn. Og han er din far. Og det var den kjærligheten som gjorde at Jesus valgte korset. Først når vi kan hvile i den kjærligheten, leve i den, så kan den kjærligheten også prege våre liv. Sånn at vi kan elske Gud tilbake. Sånn at vi kan elske medmenneskene våre, og sånn at vi kan elske oss selv. Jeg tror vi trenger fellesskap, der vi stadig får høre dette. Du er uendelig høyt elsket av Gud. Ikke fordi du er en flink disippel, men fordi han er din far, og er så uendelig glad i deg. Vi trenger fellesskap der Jesu kjærlighet er tydelig. Vi trenger nattverd der Guds nåde blir konkret for oss. Først når vi får leve i en strøm av kjærlighet og nåde som skyller over oss, så kan vi våge å stole på Jesus og la han gi oss nye mål for livet vårt. Jeg synes den der sangen som vi sang etter dåpen, Jeg synes den så flott. Og jeg synes det bildet der så vakkert, med dåpsbarnet som da etter hvert vokser til, ikke sant? Og får sitte på den voksnes fang, og spørre om alt mulig. Men så tenker jeg, hvis jeg får fram det, det tredje verset der, spør om hva din skaper vil, du skal bruke livet til. Spør om Jesu hjertesak, julenatt og påskedag. Spør om lykkens rose rød, spør om hjelp i liv og død. Det forresten vers 4, og ikke 3 som det står der. Men hva med oss voksne? Skal ikke vi prate med hverandre? Altså, det bare barna som trenger å få snakke om det her? Skal ikke vi også måtte prate litt med hverandre om det? Hva egentlig det viktigste i livet? Hva vil Gud at jeg skal bruke livet mitt til? Hvordan skal jeg klare det her å ta imot Guds kjærlighet og leve i den? Hvordan skal Guds kjærlighet få prege mitt liv? Sånn helt praktisk. Jeg tror vi trenger å være ærlige med hverandre. Vi trenger å si det til hverandre, at det der med å søke Guds rike først, det jammen ikke lett. Det så mye lettere å satse på egen og menneskelig visdom. Jeg tror vi trenger å hjelpe hverandre. Jeg tror vi trenger å snakke sammen. Jeg tror vi trenger å møte hverandre med kjærlighet og raushet og være disipler sammen, som snubler og ramler etter Jesus i fellesskap. Jeg tror vi trenger å be for hverandre. Og når vi skal be for hverandre, så skal vi ikke først og fremst be om hjelp til å være flinke disipler. Men vi skal be om hjelp til enda en gang å få ta imot Guds grenseløse kjærlighet og leve i den. For kjærligheten, den utholder alt. Den tror alt. Den håper alt. Og den tåler alt. Og preken skal avsluttes med en bønn. Og den det M-team som skal synge for oss. En gammel, flott bønnesalme.
Lær meg å kjenne dine veier og gå dem trøstig skritt for skritt. Jeg vet at hva jeg fikk i eie borget gods og alt ditt. Men vil din sterke hånd meg lede, jeg aldri feil på målet ser, og for hvert håp som dør her nede, får jeg et håp i himlen med. Lær meg å kjenne dine tanker og øves i å tenke dem. Og når i angst mitt hjerte banker, da må du kalle mot frem. Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, o Gud. Da kan jeg se at morgenrøden bak tvil og vonde veller ut. Thank you. Jesus.